сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы айцец Андрэй Буйніч. У апошніх нашых перадачах я распавядаю пра літургічнае жыццё ў бізантыйскай царкоўнай традыцыі. Тэма сённяшняй нашай перадачы – пасхальны перыяд, а больш дакладна яго пачатак – Пасха, святое ўваскрасенне Хрыстова. На пачатку трэба зазначыць, што святкаванне пасхальнай таямніцы адбываецца згодна з прынцыпам канцэнтрычных колаў. Той, хто бачыў кругі на вадзе адкінутага каменя, той мяне зразумее. Такімі коламі можна назваць святкаванне светлага тыдня – ды паасобных нядзеляў пасля Пасхі, якія маюць уласныя назвы. Таксама адзначэнне паловы свята Вялікадня, святкаванне ўзнясення і, врэшце, самога свята зыходу Святога Духа, Пяцідзясятніцы. На працягу 40 дзён пасля Вялікадня да ўзнясення у богаслужэннях застаецца часткова пасхальны характар. Спеў трапару, Христос уваскрос з мёртвых, смертью смерть заваяваў, і тым, што ў магілах жыццё дараваў. Гэты спеў замяняе сабой малітву ў ладару нябесны, гэты перыяд. Таксама у гэты самы час звычайна не кленчаць на знак таго, што Господ Ісус Христос уваскрос. Пасля гэтых уступных заўвагаў давайце пяройдзем да больш падрабязнага апісання найперш свята ўваскрасення Господа нашага Ісуса Христа. А ўжо у наступных перадачах пяройдзем да абмеркавання рэшты пасхальнага перыяду. Пасха. Пасхальная служба пачынаецца ва ўсходняй традыцыі звычайна апоўначы, ноч з суботы на нядзелю, працэсіяй вакол храма. Удзельнікі працэсіі, якую ачоўліваюць святары, шматкроць спяваюць трапар. Воскресенью твоему, Христе спася, анёлы у небе пяюць песню хвалы. Дай и нам тут, на земле, с чистым сердцем славить себе. После того, как процессия троючи обыдзе храм, яна спыняется перед зачыненными дзвярмі святыни. Тут святар, звернувшийся до людей, читая фрагмент Евангелия про воскресенье, скончивши ж проголошвая «Слава святой!» адзінасутнай, жыватворчай і нераздзельнай троіцы спрад веку, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Гэты возглас, якім фактычна пачынаецца ютрань. Далей, таксама перад дзвярмі зачыненымі, спяваецца пасхальны трапар «Христос уваскрос з мёртвых». І гэты трапар перамешваецца з адмысловымі вершамі. Потым святар вітае прысутных словамі «Христос уваскрос». Вернікі ж адказваюць «Сапраўды уваскрос». Пасля гэтага святар урачыста стукае тройчы крыжом у дзверы, якія адчыняюцца, і святары разам з вернікамі ўваходзяць у святыню. Падчас уваходу няспынна спяваецца трапар уваскрасення. Пасля вялікай ектэнні распачынаецца спеў велікоднага канону, аўтарам якога з'яўляецца Ян Дамаскін. Я дазволю сабе прачытаць вам толькі пачатак першай песні канону, але мяркую, што і гэтага кароткага фрагменту будзе даволі, каб перадаць вам незвычайную прыгажосць і змястоўнасць гэтага твору. У воскресенне дзень, прасвятлімся, людзі, Пасха Гасподня, Пасха, бо вось ад смерці да жыцця і ад зямлі на неба Христос Бог узняў нас, якія пяём песню перамогі. Христос уваскрос з мёртвых. Ачысцім нашыя пачуцці, каб нам убачыць Христа у невымоўным зянні ўваскрасення і пачуць, як ён кажа, радуйцеся ўсе, што пяеце песню перамогі. Христос уваскрос з мёртвых. Пасля пасхальнага канона наступае спеў экзапастыляры. Телам заснуўшы, як мёртвы, у ладару і Господзе, на трэці дзень ты ўваскрос і Адама ад тленнасці ўзняў, перамогшы смерць. Пасха нятленная, свету збаўленне. Можна было б сказаць без вялікага перабольшвання, што ўся пасхальная таямніца змяшчаецца і знаходзіць выраз у гэтым тэксце літургічным. Далей спяваецца пахвальныя псальмы і велікодныя песні. Дазвольце, што ізноў пазнаёмлю вас са зместам некаторых з іх. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха. Пасха вся слаўная, сёння зазяла нам. Пасха радасна адзін аднаго абдымем. О, Пасха, вызваленне ад суму, бо сёння з магілы быццам з хораму зазяў Христос, і жанчынаў напоўніў радасцю, кажучы ім: «Нясеце добрую вестку апостолам». Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амін. У воскресенне дзень прасвятлімся ўрачыстасцю і адзін аднаго абдымем. Скажам, браты і тым, што ненавідзяць нас, прабачыўшы ўсё дзеля ўваскрасення, і ўсклікнем вось так: «Христос воскрос мёртвых, смертью смерть заваяваў, і тым, што ў магілах жыццё дараваў». Падчас спеву ў воскресенні дзень святары і дыяканы вітаюць адзін аднаго трохкротным пасхальным пацалункам са словамі «Христос воскрос». «Сапраўды воскрос». Такі адказ. Пасля выходзяць з алтара і вітаюць падобным чынам вернікаў. Скончыўшы пацалунак супакою, пасхальны пацалунак радасці, святар чытае пасхальную гамілію, слова, якое прыпісваецца святому Яну Залатавуснаму. У гэтым слове святы Ян заклікае нас быць адважнымі і ўвайсці адважна ў радасць нашага настаўніка, бо стол багаты, усім хопіць з дастаткам, так як гаворыцца ў гэтай гамілії. Пасля ютрані наступае адразу літургія святога Яна Залатавустага. Падчас гэтай літургіі пачынаецца чытацца Евангелле паводле Яна. Існуе традыцыя, калі гэты фрагмент Евангелля, пралог Яна, чытаецца на розных мовах. Гэта чыніцца, каб падкрэсліць універсальны і паўсюдны характар пасхальнай таямніцы. На гэтым, дарагія сябры, я, отец Андрей Буніч, развітваюся з вамі. Мы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце». Лістуйце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літрамі zsercam@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.